Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Σάββατο νωρίς το απόγευμα το ραντεβού μας με τα βιβλία, τους συγγραφείς, τους μεταφραστές, τους επιμελητές και όσους άλλους συμβάλλουν στη δημιουργία τους. Στην αρχή αυτής της εβδομάδας πέθανε ο Ανδρέας Νεοφυτίδης, δημοσιογράφος, μεταφραστής, στιχουργός, ποιητής. Στο μεταφραστικό και ποιητικό έργο του θα αναφερθούμε σήμερα όσο θα ακούμε μελοποιημένους στίχους του. Αυτά στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, ενώ στο δεύτερο, παρέα με τη Λίτσα Τότσκα, θα παρουσιάσουμε το καινούργιο βιβλίο της «Όταν η Α συνάντησε τον Ε». Αυτή την ώρα Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου.
Thank you. Με βρήκες σαν ομίχνη που ψάχνε απ' το παράθυρο να μπει. Με βρήκες μες στη νύχτα σαν μια κουβέντα που κανείς δεν ήθελε να πει. Ήμουν έξω απ' τα τρένα, ταξιδιώτης δίχως θέση, όταν ξεχασμένη αποσκευή και εσύ με πήρες. Με βρήκες σαν ανάμνηση που αφήνει στο στόμα κάποιο παλιό φιλί. Με βρήκες σαν μια πόρτα που περίμενε, που περίμενε κάπου στο κόσμο ανοιχτή. Κι ήμουν έξω απ' τα τρένα, ταξιδιώτης δίχως θέση, όταν με βρήκες. Ήμουν έξω απ' τα τρένα, ξεχασμένη αποσκευή. Ήμουν έξω απ' τα τρένα, ξεχασμένη αποσκευή και εσύ με πήρες. Ήμουν έξω απ' τα τρένα, ταξιδιώτης δίχως θέση, όταν με βρήκες. Ήμουν έξω απ' τα τρένα, ξεχασμένη αποσκευή. Ήμουν έξω απ' τα τρένα, ξεχασμένη αποσκευή και εσύ με πήρες.
Γεννημένος στη Λεμεσό το 1948, ο Ανδρέας Νεοφυτίδης σπούδασε στο Λονδίνο και στην Γκρενόμπλ φιλοσοφία. Από το 1984 μέχρι το 2013 εργάστηκε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ως αρχισυντάκτης στα ξενόγλωσσα καθημερινά δελτία ειδήσεων. Δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στο περιοδικό Νέα Εποχή της Λευκωσίας το 1972. Έκτοτε ποίηματά του δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά των Αθηνών και της Λευκωσίας. Εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Μνήμη μέσα στο μέλλον» το 1979. Έχει μεταφράσει Αραγκόν, Καμίλο Μπόιτο, Μπαλζάκ και Απολινέρ. Αυτή είναι μια ανέκδοτη δουλειά για την οποία συνεργάστηκε με τον Λάμπρο Πολίζο. Σε λίγο θα μας βοηθήσει ο Λάμπρος Πολίζος να αναφερθούμε στο ποιητικό έργο του Ανδρέα Νεοφυτίδη και σε αυτό το βιβλίο. Το 1983 μετέφρασε το βιβλίο «Ερωτική αλληλογραφία» του Ρεμπό με το Βερλέν. Το Σεπτέμβρη του 1871 ο Ρεμπό δεν είχε κλείσει ακόμα τα 17 του όταν στέλνει την πρώτη επιστολή του στο Βερλέν. Είχε ήδη γράψει μερικά από τα σημαντικότερα ποίηματά του και ζούσε έντονα την προσωπική του επανάσταση. Ο Βερλέν από τη μεριά του είχε δημοσιεύσει ήδη δύο ποιητικές συλλογές, ήταν καταξιωμένος ποιητής και παντρεμένος. Τον Ιανουάριο του 1872 ο Ρεμπό βρέθηκε στο Παρίσι. Η φιλία τους δεν άργησε να εξελιχθεί σε ερωτική σχέση. Οι επιστολές σε αυτό το βιβλίο είναι όσες αντάλλαξαν ο Βερλέν με το Ρεμπό αυτή τη χρονική περίοδο.
Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν στο πλάι σου, κι αν τις νύχτες δεν απλώνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται, μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, Εξαρτάται, εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν ο πόθος σου, κι αν τις νύχτες δεν αναβάσαν φωτιά να σκοτώνω το φόβο σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα και καρδιά που δεν φοβάται, μα τι όνειρα θα κάνε σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήσουν απλά η μου, κι αν τις λέξεις δεν σκλάβω να μοναχά να σε λέω αγάπη μου. Αν δεν ήμουν ο δρόμος σου και καρδιά που θυμάται, μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν απλά σου, κι αν τις νύχτες δεν απλώνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται, μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
Το 1986 κυκλοφόρησε στην Αθήνα σε μετάφραση του Ανδρέα Νεοφυτίδη ένα από τα πρώτα μυθιστορήματα του Γάλλου ποιητή και συγγραφέα Λουί Αραγκόν, «Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου», μια σύγχρονη επανερμηνεία του ταξιδιού του Τηλέμαχου, εμπνευσμένη από υπερρεαλιστικά κείμενα της εποχής. Ένα σημαντικό έργο του Αραγκόν που συνδυάζει την αρχαία μυθολογία με τον μοντέρνο πειραματισμό. Το ταξίδι επικεντρώνεται στην παραμονή του Τηλέμαχου και του Μέντορα στο νησί της Καλυψού, στην Ογυγία, εκεί ο Τηλέμαχος εγκλωβίζεται ανάμεσα στην επιθυμία του για την Ευχάριδα και την ανάγκη για φυγή. Ενώ στον κλασικό μύθο ο Μέντορας είναι η φωνή της λογικής, των Αραγκών, ο ρόλος του υπονομεύεται. Ο Μέντορας οδηγεί τον Τηλέμαχο σε καταστάσεις παραλόγου, ενώ η Σοφία αντικαθίσταται από μηδενιστικές διαπιστώσεις. Το 1987 κυκλοφορεί ο δίσκος «Τηλεοφόρο της Αγάπης», ακούσαμε ήδη κάποιο τραγούδι. Ο Μάριος Τόκας μελοποιεί Ανδρέα Νεοφυτίδη, ο οποίος Νεοφυτίδης έχει γράψει στίχους ίσως επηρεασμένος από την ερωτική ποίηση του Αραγκόν.
Στη σκουριασμένη σου ζωή δάκρυα και αίμα, χιλιάδες δρόμοι σου χαράζουν το κορμί. Σ' αυτή την πόλη που κανείς δεν θυμάται κανένα, σ' αυτή την πόλη που κανείς δεν ρωτάει γιατί. Σ' αυτή την πόλη που κανείς δεν θυμάται κανένα, σ' αυτή την πόλη που κανείς δεν ρωτάει γιατί. Στο καφενείο η ελπίση κανείς δεν μπαίνει, κι εσύ που χρόνια μια αγάπη καρτεράς, θα φύγεις μόνη με πικρή την καρδιά προδομένη. Θα φύγεις μόνη και κανείς δεν θα ψάξει που πας. Θα φύγεις μόνη με πικρή την καρδιά προδομένη. Θα φύγεις μόνη και κανείς δεν θα ψάξει που πας. Μουσική.
την κουρασμένη σου ψυχή. Ποιος την πληγώνει και ποιος τη μοίρα σου τη δένει με σκηνή. Σ' αυτή την πόλη που αρχίζει και δεν τελειώνει, σ' αυτή την πόλη που κανείς δεν γνωρίζει γιατί. Σ' αυτή την πόλη που αρχίζει και δεν τελειώνει, σ' αυτή την πόλη που κανείς δεν γνωρίζει γιατί. Σ' αυτή την πόλη που αρχίζει και δεν τελειώνει, σ' αυτή την πόλη που κανείς δεν γνωρίζει γιατί. Σ' αυτή την πόλη που αρχίζει και δεν τελειώνει, σ' αυτή την πόλη που κανείς δεν γνωρίζει γιατί.
Συνεχίζουμε με ένα μικρό αφιέρωμα στον Ανδρέα Νεοφυτίδη. 1989 κυκλοφορεί σε μετάφρασή του το βιβλίο «Σένσο», το κρυφό ημερολόγιο της κόμισσας Λίβια. Το σενάριο της ομώνυμης ταινίας του Βισκόντι με πρωταγωνίστρια την Αλίντα Βάλι βασίστηκε στο μικρό αφήγημα του Καμίλο Μπόιτο, όπου πάμε Βενετία 1866, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των Ιταλικών επαρχιών έχει απελευθερωθεί από τους ξένους, η επαρχία του Βένετο βρίσκεται υπό την κατοχή των Αυστριακών. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ξεσηκωθεί κατά του κατακτητή και η ώρα της ένωσης του Βένετου με την Ιταλία πλησιάζει. Όλο το βιβλίο είναι ένα κείμενο εξομολόγηση που γράφτηκε από τη σατανική κόμισσα Λίβια Σερπιέρη. Έρωτας και προδοσία πρωταγωνιστούν.
Η αγάπη με αγάπη κουβεντιάζει, μα η αγάπη που σου έδωσα γυρνά και με δικάζει. Η αγάπη με αγάπη μεγαλώνει, μα η αγάπη που σου έδωσα γυρνά και με σκοτώνει. Μη με ρωτάς γιατί μελαγχολώ, στις μοναξιάς μου τους βροχερούς χειμώνες. Ίσως μάτια μου στον κόσμο αυτό που ζω, οι γυναίκες που ερωτεύονται να μένουν πάντα μόνες. Που σου έδωσα φοβάμαι σε κουράζει. Η αγάπη με αγάπη μεγαλώνει, μα η αγάπη που σου έδωσα γυρνά και με σκοτώνει. Μη ρωτάς γιατί μελαγχολώ, στις μοναξιάς μου τους βροχερούς χειμώνες. Ίσως μάτια μου στον κόσμο αυτό που ζω, οι γυναίκες που ερωτεύονται να μένουν πάντα μόνες. Μη με ρωτάς γιατί μελαγχολώ, στις μοναξιάς μου τους βροχερούς χειμώνες. Ίσως μάτια μου στον κόσμο αυτό που ζω, οι γυναίκες που ερωτεύονται να μένουν πάντα μόνες.
Το 2013 κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή του Ανδρέα Νεοφυτίδη, «Είπε», Για το βιβλίο στην παρουσίασή του μίλησαν ο φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας και ποιητής Δημήτρης Αρμάος και ο δημοσιογράφος και λογοτέχνης Λάμπρος Πολύζος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Σίτση.
Στην παρουσίαση του βιβλίου λοιπόν, καταρχήν ήταν φίλος σας ο Ανδρέας Νεοφυτίδης.
Ναι, ήμασταν φίλοι για περίπου 20 χρόνια. Από τη στιγμή που τον γνώρισα μέχρι που έφυγε.
Ναι. Δουλέψατε και μαζί?
Δουλέψαμε, όχι, δεν δουλέψαμε μαζί. Εγώ δεν ήμουν ποτέ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Ναι. Ωραία, θέλετε να μου πείτε για την ποίηση του Νεοφυτίδη, ξεκινώντας από την ποιητική συλλογή ΥΠΕ, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι, το ΥΠΕ που ήταν η τελευταία συλλογή που έβγαλε, να το πω κάπως αδόκιμα, ήταν το απόχειο, το ρεζουμέ της αποφθεγματικότητάς του.
Έτσι,
της λακωνικότητάς του.
Ναι.
Γιατί ήταν ολιγόλογος και είχε μία ροπή στον αποφθεγματικό λόγο, αλλά όχι ασκόπος, μάλλον με σκοπό, επιδιώκοντας ένα νόημα, το οποίο αν υπήρχε τρόπος να βγαίνει και μέσα από τη σιωπή, θα το έβγαζε μέσα από τη σιωπή. Όμως το έβγαζε επιλέγοντας τέτοιες φόρμες.
Να διαβάσω για να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί μιλάμε για αποφθεγματική ποίηση. «Επιστρέψτε στο φως τις ιδιότητές του», είπε. «Ανάψτε ένα φως μπροστά στα μάτια της πολυλογίας. Αντισταθείτε στο μέλλον που βιάζει το παρόν», είπε. Να. «Το μέλλον», είπε, «δεν εξηλαιώνει, το δε παρόν δεν συγχωρεί». Είναι μερικές από τις στροφές που υπάρχουν σε αυτή την ποιητική συλλογή με τίτλο «Είπε», που πραγματικά είναι αποφθεγματική. Είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένη σκέψη κάθε μία από αυτές.
Είναι πολύ συμπυκνωμένη σκέψη και όπως είχε πει ο ίδιος σε ένα άρθρο που είχε γράψει, το ανακάλυψα σχετικά τώρα, μάλλον τώρα κοντά, ενώ ήταν άρρωστος. Είχε γράψει ένα άρθρο νομίζω στο Ποντίκι. Και φιλοξενούμενο στο Ποντίκι για το σκοπό παρουσίασης της συλλογής. Και έλεγε ότι θέλω να πιστεύω ότι οι στίχοι μου είναι οι έβυχες και πλήρης νοήματος εκρήξεις καταθλιπτικών σιωπών μέσα στο χώρο και τον χρόνο. Εκρήξεις, αλλά πάντως εκρήξεις, που τολμούν να καταδείξουν και να καταδικάσουν αυτά που κατατρώγουν το λίγο που έχει απομείνει από το λόγο και το νόημα.
Μάλιστα.
Δηλαδή τον άνθρωπο και τον πολιτισμό.
Μάλιστα. Ναι, πραγματικά είναι νομίζω περίπου αυτό το οποίο διαβάζει ο κάθε αναγνώστης στο βιβλίο του.
Άλλωστε θεωρούσε ότι οι ποιητές είναι η προσωποποίηση της ντροπαλότητας.
Αυτό ήταν προσωπική άποψη, σαφώς. Καμία σχέση. Έτσι κι αλλιώς ήταν σιωπηλός, ήταν ολιγομήλυτος άνθρωπος.
Στις παρέες καθόλου, ίσα-ίσα. Μας έπαιρνε όλους. Στις παρέες μας έπαιρνε όλους. Καμία σχέση με αυτό το οποίο κατέληγε στο χαρτί.
Κατάλαβα. Πάντως και οι μεταφράσεις του είναι πολύ προσεγμένες και σε οι λέξεις, δεν υπάρχουν λέξεις περιττές. Είναι πάρα πολύ προσεκτικά τοποθετημένες οι λέξεις και μεταφρασμένες.
Και το ίδιο θα μπορούσα να πω και στους στίχους για τραγούδια. Είναι ίσως από τους πιο ποιητικούς στίχους για τραγούδια που έχουν γραφτεί, που γράφτηκαν τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια.
Μάλιστα. Έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, και τις υπόλοιπες ποιητικές συλλογές του? Εγώ δεν έτυχα να τις διαβάσω.
Δεν έχω διαβάσει, δεν την ξέρω καν τη συλλογή που έβγαλε στην Κύπρο την πρώτη.
Α, ναι.
Τη μνήμη στο μέλλον, πώς την έλεγε.
Ναι.
Έχω διαβάσει τον Ήχο Απόλυτο. Και έχω μία εντύπωση ότι κάποτε μου είχε πει ότι ήθελε αυτό το πράγμα, αυτή τη συλλογή, να τη συνεχίσει κάποια στιγμή στο μέλλον, δηλαδή να κάνει, ξέρω εγώ, ένα sequel της συλλογής αυτής, να πούμε έτσι, ένα δεύτερο μέρος. Και οπωσδήποτε και την Κυπρουτοπία, όπου ήταν μια συλλογή που και αυτή εκδόθηκε στο νησί, εκεί πρώτο παρουσιάστηκε, και είναι πείματα για την Κύπρο, μια υπόθεση στην οποία ο Ανδρέας ήταν αφιερωμένος ψυχήτε και σώματι.
Ναι, βέβαια.
Και με τον Μάριο Τόκα έχουν γράψει φανταστικά τραγουδιά. Ναι. Και βέβαια ξέρω ότι εντάξει, ήταν η έγνοια του και ο καημός του πάντα η Κύπρος.
Ναι. Είχατε κάνει μαζί και μία μετάφραση ενός έργου του 1917 του Απολινέρ. Η οποία δεν εκδόθηκε.
Την έκανε για να το εκδώσουμε μαζί, ναι. Αλλά δεν προλάβανε. Είναι ένα από τα ανέκδοτα, μάλλον το πιο συγκροτημένο ανέκδοτο έργο που έχει αφήσει πίσω είναι αυτό. Mm-hmm. Ξέρω ότι υπάρχουν στα συρτάρια του σπιτιού του στίχη, που ίσως κάποια στιγμή μελοποιήσει ο Νεοκλής, ο ανιψιός του, στον οποίο έχει δώσει αρκετά πράγματα και αρκετά βήματα και ήταν και ο μέντορας του στην αρχή. Ξέρω ότι υπάρχουν στίχοι, ξέρω ότι υπάρχουν ποίηματα επίσης, αλλά κάτι καταληγμένο και οριστικό όπως είναι αυτό το βιβλιαράκι του Απολινέρ δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Αυτό το οποίο φαντάζομαι θα γίνει μια προσπάθεια να εκδοθεί.
Θα το κάνουμε. Αυτό θα Ωραία. Το εκδώσουμε. Κάποια στιγμή Ωραία. Θα το εκδώσουμε βέβαια.
Ωραία. Κύριε Πολύζη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Και εσείς να είστε καλά.
Και πιστεύω ότι ίσως να δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή στο μέλλον για ένα φιλολογικό μνημόσυνο του Αντρέα, πιο ας πούμε, πώς να πω, δηλαδή που να μπαίνει στο βάθος του έργου.
Μακάρι, θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
Και εσείς, ευχαριστώ πολύ κυρία σας. Ευχαριστώ.
Σκόρπιζαν τα χρόνια κι η αγάπη μου δίχως πηξίδα. Έγραφε κύκλους στα δυο λιμάνι μου κι απλώνα τα χέρια στο σκοτάδι μου κι άγγιζα μόνο το σχήμα του κορμιού σου στο κρεβάτι μου. Κι όλο εγώ περίμενα, κι όλο εγώ περίμενα να σε φέρνε ένα πλοίο. Κι όλο εγώ περίμενα, αγάπη μου στο κρύο. Γύρισες κι όμως, λέει το βλέμμα σου αντίο. Κι όλο εγώ περίμενα, κι όλο εγώ περίμενα να σε φέρνε ένα πλοίο. Κι όλο εγώ περίμενα, αγάπη μου στο κρύο. Γύρισες κι όμως λέει το βλέμμα σου αντίο. Έκλεινα τα μάτια να βε ο πόθος μου η νύχτα τέλειωτη. Μια γιορτή που τελειώνει όλος ο κόσμος μου κι άπλωνα τα χέρια στο σκοτάδι μου κι άγγιζα μόνο το σχήμα του κορμιού σου στο κρεβάτι μου. Κι όλο εγώ περίμενα να σε φέρνε ένα πλοίο. Κι όλο εγώ περίμενα αγάπη μου στο κρύο. Γύρισες κι όμως λέει το βλέμμα σου αδίο. Κι όλο εγώ περίμενα, κι όλο εγώ περίμενα να σε φέρνε ένα πλοίο. Κι όλο εγώ περίμενα αγάπη μου στο κρύο. Γύρισες κι όμως λέει το βλέμμα σου αντίο. Κι όλο εγώ περίμενα, κι όλο εγώ περίμενα να σε φέρνε ένα πλοίο. Κι όλο εγώ περίμενα αγάπη μου στο κρύο. Γύρισες κι όμως λέει το βλέμμα σου αντίο. Κι όλο εγώ περίμενα,
κι όλο εγώ περίμενα να σε φέρνε ένα πλοίο. Κι όλο εγώ περίμενα αγάπη μου στο κρύο. Γύρισες κι όμως λέει το βλέμμα σου αδείο.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Νύχτα ντυμένη με πανσέλινο και θάλασσα κι εγώ χρυσοφυλή στο λογιμνό κορμί σου. Νύχτα ντυμένη με πανσέλινο και μέθησα σε εκείνη τη γλυκιά την τρικυμία της φωνής σου.
Όποιο δρόμο και να πάρω στο σώμα σου απάνω περπατώ. Όποιο δρόμο και να πάρω γίνεσαι σκιά μου, σ' αγαπώ. Όποιο δρόμο και να πάρω στο σώμα σου απάνω περπατώ. Όποιο δρόμο και να πάρω είναι σε σκιά μου, σ' αγαπώ.
Νύχτα ντυμένη με πανσέλινο και με παίρνες εκεί που δεν μπορεί παρά να αναστενάζεις. Νύχτα ντυμένη με πανσέλινο και τρόμαζα στη σκέψη πως μπορεί ποτέ μια τέτοια νύχτα να ξεχάσεις.
Όποιο δρόμο και να πάρω στο σώμα σου απάνω περπατώ. Όποιο δρόμο και να πάρω γίνεσαι σκιά μου, σ' αγαπώ. Όποιο δρόμο και να πάρω στο σώμα σου απάνω περπατώ. Όποιο δρόμο και να πάρω είναι σε σκιά μου, σ' αγαπώ. Όποιο δρόμο και να πάρω στο σώμα σου απάνω περπατώ. Όποιο δρόμο και να πάρω είναι σε σκιά μου, σ' αγαπώ. Όποιο δρόμο και να πάρω στο σώμα σου απάνω περπατώ.
Θα συνεχίσω για λίγο ακόμα την μικρή αναφορά στο έργο του Ανδρέα Νεοφυτίδη με σημαντικά βιβλία που μετέφρασε. Το 2014 κυκλοφόρησε η μετάφρασή του του βιβλίου «Καμπαρά ή η ανθρώπινη φωνή» του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ. Στο εισαγωγικό σημείωμα του μεταφραστή διαβάζουμε: «Το κείμενο του Καμπαρά είναι ένα κείμενο νευρώδες με μια παράμιλη, θα λέγαμε, εσωτερική μουσικότητα και ως εκ τούτου δύσκολο και γεμάτο προκλήσεις για το μεταφραστή που θέλει να αναμετρηθεί μαζί του, προσπαθώντας ταυτόχρονα να σεβαστεί τους παλμούς της μπαλζακικής γραφής. Η δόμηση του κειμένου πάνω σε τρεις εκτεταμένους μονολόγους του ήρωα προσδίδει έντονη δραματικότητα στην ξεχωριστή αυτή νουβέλα και επιβάλλει την εκ του σύνεγγης και προσεκτική ανάγνωσή της». Αυτό λοιπόν ήταν το βιβλίο «Καμπαρά» του Ονορέ Ντε Μπαλζάκ. Επίσης το 2016 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Μιτσού, 40 εικόνες του Μπαλτής» μεταφρασμένο από τον Ανδρέα Νεοφυτίδη. Είναι το πρώτο δημοσιευμένο έργο του Πολωνογάλου συγγραφέα, Μπαλτής, που το δημιούργησε σε ηλικία μόλις 11 ετών. Πρόκειται για μια σειρά από 40 σχέδια με συνική μελάνη που αφηγούνται χωρίς λόγια την ιστορία ενός αγοριού του ίδιου του Μπαλτής και της αδέσποτης γάτας του, του Μιτσού. Η πλοκή παρακολουθεί τη συνάντησή τους, την καθημερινή του ζωή και την τελική μυστηριώδη εξαφάνιση της γάτας. Ο σπουδαίος ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε, ο οποίος ήταν τότε σύντροφος της μητέρας του Μπαλτής, ανακάλυψε αυτά τα σχέδια και εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε έγραψε τον πρόλογο και επιμελήθηκε αυτή την έκδοση του βιβλίου το 1921. Αυτό το βιβλίο που μετέφρασε ο Νεοφυτίδης. Το 2018 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Μοναδικός ευνούχος», μια δίγλωση έκδοση ελληνικά-γαλλικά του Φράνσις Πικαμπιά. Μετάφραση και επίμετρο από τον Ανδρέα Νεοφυτίδη. Βιβλίο προκλητικό που αμφισβητεί τη λογική σύμβολο της καλλιτεχνικής ελευθερίας και του αντισυμβατισμού.
Απ' τα φώτα της πόλης θα κρυφτώ, θα κρυφτώ χωρίς να αφήσω σημάδι, και ένα έρωτα λαθρέο μυστικό, μυστικά θα ζήσω αυτό το βράδυ. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ, ακροβατώ, παράνομα κι ωραία. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ, ακροβατώ, παράνομα κι ωραία. Απ' τα μάτια του κόσμου να κρυφτείς, να κρυφτείς κι απ' τις ασφάλτου τις παγίδες. Στο κορμί μου έλα απόψε πειρατής, και μετά ούτε σε είδα ούτε με είδες. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ, ακροβατώ, παράνομα κι ωραία. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ, ακροβατώ, παράνομα κι ωραία. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ, ακροβατώ, παράνομα κι ωραία. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα, αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ, ακροβατώ, παράνομα κι ωραία. Έλα κρυφά, έλα λαθρέα.
Λίτσα Τότσκα, μην έρθεις κρυφά και λαθρέα, έλα φανερότατα.
Εδώ μου απίθυνε πρόσκληση επίσημη, την οποία αποδέχτηκα με χαρά.
Καλώς.
Πραγματικά εκτιμώ πολύ τον τρόπο με τον οποίο σκύβεις πάνω από τα βιβλία, πέρα από το ότι είσαι αγαπημένη συνάδελφος.
Να είσαι καλά. Κάθε δύο χρόνια νομίζω είναι μια χαρά να τα λέμε και στον αέρα, αφού δεν τα λέμε στους διαδρόμους της ΕΡΤ, λόγω του ότι δεν βρισκόμαστε ποτέ, οπότε μπορούμε να τα λέμε μια χαρά.
Παρά το γεγονός ότι είμαστε συνοδοιπόροι του Σαββατοκύριακου και δύο,
Ναι, αλλά είναι τελείως άλλες.
Αλλά σε διαφορετικές ώρες, ετυχώς.
Τότε λοιπόν που μιλήσαμε ήταν το 2023 και αναφερθήκαμε στο βιβλίο σου «Ο ουρανός μιλά ελληνικά, οι αστερισμοί στην ελληνική μυθολογία». Αυτό ήταν ένα εφηβικό, παιδικό εφηβικό βιβλίο.
Ήταν ένα βιβλίο γνώσεων, πήγε και πηγαίνει καλά. Mm-hmm. Ήταν για μένα τιμή ότι στο πρώτο μου βιβλίο συμπεριλήφθηκε στην βραχία λίστα των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων. Ωραία. Το 2024. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν το συγκεκριμένο βιβλίο η πρόθεσή μου όταν συναντηθήκαμε με τον εκδότη Διονύση Βαλεριάνου να συζητήσουμε. Θέλω να πω ότι επειδή εδώ και αρκετά χρόνια συμμετέχουμε διηγήματά μου σε συλλογές.
Θα το έλεγα αμέσως μετά στη διάρκεια της ενηλικίωσης μέχρι να φτάσουμε.
Μα ενηλικιωνόμαστε ποτέ όλοι εμείς που κάνουμε ραδιόφωνο. Θέλω να πω, νομίζω ότι έχουμε μια έτσι παιδική φλόγα μέσα μας.
Πολύ παλιά μου το είχε ξαναπεί αυτό ο ξενοφώντας ο Ραράκος στον αέρα.
Μπορείς να το γνωρίζω ταύτιση απόψεων. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
Ναι, ναι. Έτσι είναι λοιπόν. Τότε ήταν λοιπόν αυτό το παιδικό εφηβικό βιβλίο. Ακολούθησαν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 συλλογές διηγημάτων στις οποίες συμμετείχες.
Και κάτι
πολύ
παραπάνω, κάτι θα σου έχει ξεφύγει, δεν τις έχω μετρήσει ακριβώς. Ναι,
ναι, πολλές όμως.
Ναι, είναι,
οι οποίες
είναι αρκετές.
Ήταν καλοκαίρι, καλοκαίρια, για τα καλοκαίρια, για την Κύπρο, 74-24, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, η πρώτη αγάπη. Νομίζω ότι στρώθηκες και ενηλικιώθηκες αρκετά και δούλεψες αρκετά και τη γραφή σου, γιατί οι διαφορές βέβαια είναι πολύ μεγάλες πια.
Κοίταξε, νομίζω ότι κάθε τι με στο οποίο σκύβεις με αγάπη και ενδιαφέρον, υπάρχει και μία εξέλιξη. Και το χαίρομαι αυτό πραγματικά και το διαπιστώνω και εγώ, ξέρεις, βλέποντας παλιότερα γραπτά μου και καινούρια. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την εξέλιξη που έχει ο καθένας μας μεγαλώνοντας. Δηλαδή, και οι προσλαμβάνουσες με έναν τρόπο αλλάζουν. Σαφώς. Και τα ερεθίσματα γίνονται πιο πλούσια, καμιά φορά και μέσα από πιο δύσκολες εμπειρίες. Αλλά θέλω να πω ότι η ζωή σου δίνει τα δώρα της. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς θα τα αφομοιώσεις και πώς θα τα διαχειριστείς και πώς θα τα επεξεργαστείς, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι, νομίζω. Συν επιπλέον και την εξάσκηση, διότι γράφοντας και εσύ ο ίδιος διαπιστώνεις κάποια στρωτά.
Μα εσύ, μου συγγνώμη, αλλά εσύ, εγώ, το λέω και για τα δικά σου τα βιβλία. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε μονίμως πάνω από τον υπολογιστή. Σκεφτόμαστε, γράφουμε, σβήνουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι αυστηρά ο χρόνος μόνο που διαθέτουμε για να εξελίξουμε μια ιστορία, ναι, ναι, και για να δημιουργήσουμε τους χαρακτήρες μιας ιστορίας. Mm-hmm. Έχει να κάνει γενικότερα με τον τρόπο της ζωής μας, ότι είμαστε σε μια διαρκή σκέψη και ότι προσπαθούμε διαρκώς να διαχειριζόμαστε σε επίπεδο λόγου, προφορικού και γραπτού αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν και αυτά τα οποία θέλουμε να δώσουμε προς τα έξω, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Έλα να πάμε λοιπόν στο βιβλίο σου τώρα, που ο τίτλος του είναι «Όταν η Α συνάντησε τον Ε».
Λοιπόν, είναι μια σειρά από ιστορίες
γυναικών.
Είναι γυναίκες.
Θα έκανες το ίδιο εύκολα και τόσο καλογραμμένο ένα βιβλίο για άντρες?
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά ο λόγος σου.
Θα έκανες λοιπόν για άντρες ένα έτσι καλό βιβλίο?
Και άντρες υπάρχουν μέσα
στις
ιστορίες αυτές.
Αλλά
πρωταγωνιστούν κυρίως οι γυναίκες, γιατί γυναίκα είμαι και περισσότερο με γυναίκες συζητώ, για να είμαι ειλικρινής, για αυτά τα θέματα.
Α, δεν έχεις άντρες φίλους οι οποίοι να σου λένε?
Έχω πάρα πολλούς άντρες φίλους, αλλά πρέπει να σου πω ότι το σκέφτηκα για μια δεύτερη συλλογή. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές τελικά ανάμεσα στα δύο φύλλα. Θέλω να πω ότι
πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
Οι προσδοκίες, οι αγωνίες που έχουμε, είτε προσδοκώντας κάποια πράγματα για τη ζωή μας, αλλά και όταν καλούμεστε να τα διαχειριστούμε μέσα σε μία σχέση, πάνω κάτω οι αγωνίες και οι αμφιβολίες και τα άγχη είναι κακά τα ψέματα κοινά και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Είμαστε εμείς οι γυναίκες λίγο πιο υπεραναλυτικές, ναι, θα έλεγα, σε σχέση με τους άνδρες, αλλά από εκεί και πέρα τα συναισθήματα δεν αλλάζουν δραματικά.
Είμαστε κακοποιητικές εμείς?
Γυναίκες.
Ναι.
Αυτές είναι γυναίκες χωρισμένες, είναι γυναίκες ζευγαρωμένες, γυναίκες μοναχικές, και μέσα από τις ιστορίες που έχω γράψει αναμετρούνται και με τη ζωή και με τον χρόνο. Τώρα, το θέατρο των ιστοριών μπορεί να είναι πολύ συχνά στη δρόμη, μπορεί να είναι ένας καθρέφτης, η οθόνη ενός υπολογιστή, ο διάδρομος ενός σούπερ μάρκετ, μια,
ναι,
προκυμαία.
Όλα αυτά τα καθημερινά, τα οποία όλοι και όλες τα ζούμε έτσι κι αλλιώς.
Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί επί της ουσίας αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να...
Τα κορίτσια της διπλανής πόρτας.
Την υποφωτισμένη καθημερινότητά μας. Ξέρεις, πράγματα τα οποία συνήθως τα προσπερνούμε, είτε γιατί δεν τα θεωρούμε σημαντικά, αλλά επί της ουσίας αποτελούν μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, είτε γιατί καμιά φορά ενοχικά προσπαθούμε να κρύψουμε και πράγματα κάτω από το χαλάκι. Προσπαθώ να βγάλω αυτά τα πράγματα κάτω από το χαλάκι και να συζητήσουμε γι' αυτά. Ναι. Είναι ιστορίες τις οποίες είτε εγώ σκέφτηκα είτε άκουσα, και πρέπει να σου πω ότι μου έδωσε το έναυσμα για κάποιες από αυτές τις ιστορίες και η επαφή που έχω και με τους ακροατές μέσα από την εκπομπή. Ναι. Επειδή συχνά μιλάμε για όλα αυτά τα σημαντικά της ζωής που μας αφορούν στην καθημερινότητά μας, και σκέψεις που έχουν μοιραστεί μαζί μου, αλλά και κομμάτια από την ιστορία της ζωής τους, με ενέπνευσαν για να δώσω ψυχή στις ηρωίδες, αλλά και στους ήρωες που έχω μέσα στις ιστορίες μου.
Έχεις όμως και χιούμορ. Μπορώ να διαβάσω λίγο?
Με χαρά.
Προς το παρόν κουκουλώνουμε το τέλος, όπως τα παραμύθια. Τι γίνεται μετά το «και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα»? Έκανε βλεφαροπλαστική η χιονάτη. Έμεινε αιώνια πιστός της ταχτοπούτα ο πρίγκιπάς της. Άφησε η Ραπουντζέλ τα μαλλιά της να γκριζάρουν, ή ανακάλυψε το νούμερο βαφής που δίνει το τέλειο ξανθό? Τουλάχιστον ο ελληνικός μύθος είναι πιο τίμιος. Η Αφροδίτη είναι άπιστη. Η Ήρα κερατωμένη και η Μύδια εγκαταλειμμένη και εκδικητική. Καθημερινές ιστορίες της διπλανής πόρτας. Αυτό το οποίο λέγαμε μόλις πριν.
Έτσι. Ξέρεις, οι ηρωίδες μου είναι όπως και εμείς. Πέφτουν, χτυπούν, βάζουν τη τσιρότα, τεινάζουν τα ρούχα τους, σηκώνονται και προχωρούν. Ναι. Γιατί νομίζω δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό.
Σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα να γράφεις για γυναίκες?
Ορίστε.
Σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα να γράφεις
γενικά, για γυναίκες? Γενικά με ενδιαφέρει το γυναικείο ζήτημα, πρέπει ναι. να σου πω.
Αυτό θέλω ήθελα να ακούσω τόση ώρα, γιατί και στα διηγήματά σου όσα έχω διαβάσει, τη βλέπω, υπάρχει μία...
Ναι. Ασχολούμαι. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς, εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι. Δηλαδή, εστίασα αρχικά στις βιογραφίες σημαντικών γυναικών που ναι. έδωσαν έναν διαφορετικό ρυθμό, άνοιξαν μια νέα σελίδα στην ιστορία την ανθρώπινη. Ναι. Και γενικά μου αρέσει να εξετάζω τον τρόπο με τον οποίο μεταξελίσσεται και ο δικός τους τρόπος σκέψης, αλλά και η ματιά της κοινωνίας απέναντί τους. Γιατί είναι, θεωρώ, ο τρόπος και η ματιά αυτή αποτελούν έναν ασφαλή δείκτη πολιτισμού, ο οποίος αποτυπώνει το που βρισκόμαστε. Δηλαδή, όλες αυτές οι νεοσυντηρητικές απόψεις οι οποίες βγαίνουν το τελευταίο διάστημα στο φως, με ανησυχούν πάρα πολύ.
Τι θέλεις να πεις, τι εννοείς?
Ένα κύμα το οποίο καλεί ποδορίως, καμιά φορά και άμεσα, τη γυναίκα να επιστρέψει στα πιάτα της και στο σπιτικό της. Βλέπεις ότι στις χώρες πάνω στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχει μάλιστα και ένα τέτοιο κίνημα το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Από την άλλη, σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα, αλλά έχουμε και αυτά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία μας αφήνουν ενεούς κάθε φορά. Δεν μπορείς να διανοηθείς ότι υπάρχει τόση βία μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, και μάλιστα με αποδέκτη γυναίκες. Υπάρχουν τόσες γυναικοκτονίες οι οποίες μας το θυμίζουν αυτό. Γενικά η αλήθεια είναι ότι και βιβλιογραφικά αλλά και κοινωνικά και ερευνητικά ασχολούμαι με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η γυναικεία υπόθεση, ας το πω έτσι γενικότερα, χωρίς πομπόδεις εκφράσεις, στη ροή του χρόνου. Και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν και πιο ουσιαστικά βήματα, γιατί νομοθετικά έχουν γίνει. Το ζήτημα είναι σε κοινωνικό επίπεδο πώς εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα και κατά πόσο...
Είναι και λιγάκι, με συγχωρείς που σε διακόπτω, είναι και λιγάκι να το αποφασίσουμε οι γυναίκες, γιατί καμιά φορά και κατόπιν εορτής γκρινιάζουμε.
Ναι, έχεις δίκιο, και μάλιστα θεωρώ ότι δεν είμαστε και τόσο υποστηρικτικές απέναντι στο φίλο μας. Ναι. Ή επίσης όταν αναλαμβάνουμε ρόλους εξουσίας, πολλές φορές υιοθετούμε την άτεγκτη συμπεριφορά την οποία θα περίμεναν κάποιοι από έναν άντρα προϊστάμενο, προκειμένου να αποδείξουμε και εμείς από την πλευρά μας ότι ναι, είμαστε ικανές να εφαρμόσουμε αυτές τις μεθόδους και δεν υπολοιπόμαστε των ανδρών. Ναι. Θέλω να πω, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα αυτό.
Είναι τεράστιο. Πες μου τι γράφεις αυτό τον καιρό, γιατί δεν μπορεί να μην γράφεις.
Κοίταξε, γράφω. Είναι σκέψεις περισσότερο, ναι, από ερεθίσματα, τις οποίες τις παίρνω και τις καταχωρώ. Δεν ξέρω όμως ποιο θα είναι το μέγεθος της ιστορίας το οποίο θα προκύψει. Θα είναι πάλι νέα διηγήματα, θα είναι μια νουβέλα, θα αποτολμήσω το μυθιστόρημα. Προσπαθώ, ξέρεις, να μην αγχώνομαι, γιατί πραγματικά και για μένα το όταν γράφω είναι ένα καταφύγιο. Είναι ένας τρόπος και να εκφράσω, να μιλήσω για όλα αυτά τα οποία με απασχολούν, και πολλές φορές λειτουργεί και για μένα θεραπευτικά.
Έτσι,
θέλω να πω ότι
έτσι.
Και πολλά από τα διηγήματα αγγίζουν συνθήκες οι οποίες προβληματίζουν και μένα την ίδια σαν άνθρωπο.
Έτσι,
δεν
ακριβώς.
Είναι κάτι στήρο και έξω από τη ζωή μου όλες αυτές τις ιστορίες. Προσπαθώ λοιπόν να μην το δώσω οριστικό περίγραμμα, ούτε να του δώσω τίτλο. Λέω ότι αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν τα καταγράφω και θα δούμε
και
μετά.
Και θα έρθει η ώρα τους.
Σύνθεση.
Και θα έρθει η ώρα τους, λέω.
Ναι, έτσι. Να μην βιαζόμαστε ούτε να αγχωνόμαστε.
Λίτσα Τότσκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία στο βιβλίο σου που είναι σχετικά φρέσκο, νομίζω.
Σύσιμο. Ναι, τώρα κυκλοφόρησε.
Τώρα.
Κοντά στις γιορτές, γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου. Εύχομαι ολόψυχα καλό τάξιδο να είναι και τα δικά σου βιβλία.
Να σε καλά. Να σε καλά και καλό απόγευμα.
Τα φιλιά μου, καλό απόγευμα.
Γεια χαρά. Thank you.
πως πίνουν τον καφέ τους οι γυναίκες οι παλιές. Ας ρουφούν από τις πικρές, βγαίνουν μέσα από τις χαρές. Αχ, πως πίνουν τον καφέ τους οι γυναίκες οι παλιές. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά για να δουν μες στο φλιτζάνι ό,τι κρύβει η καρδιά. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά για να δουν μες στο φλιτζάνι ό,τι κρύβει η καρδιά. Και οι παλιές και πως δένουνε τους δρόμους με τραγούδια και ευχές. Αχ, πως πίνουν τον καφέ τους οι γυναίκες οι παλιές. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά για να δουν μες στο φλιτζάνι ό,τι κρύβει η καρδιά. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες ετοιμάζουν τη φωτιά για να δουν μες στο φλιτζάνι ό,τι κρύβει η καρδιά.
Είχα λάθος μου προγραμματίσει να θυμηθούμε σήμερα και το Βασίλη Αλεξάκη, ο οποίος γεννήθηκε Χριστούγεννα του 43 και πέθανε 11 Ιανουαρίου του 2021. Το επόμενο Σάββατο είναι σίγουρο θα αναφερθούμε. Τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στα social media του δεύτερου προγράμματος, δηλαδή στο Facebook και στο Instagram, είναι Σένσο, το κρυφό σημειωματάριο της κόμισσας Λίβια του Καμίλο Μπόιτο, Καμπαρά ή η ανθρώπινη φωνή του Ονορέ ντε Μπαλζάκ, αυτά τα δύο βιβλία μεταφρασμένα από τον Ανδρέα Νεοφυτίδη, στον οποίο αναφερθήκαμε στο πρώτο ημίωρο, Κλαρινέτο του Βασίλη Αλεξάκη που θα σας έλεγα αλλά δεν πρόλαβα, και Όταν η Άλφα συνάντησε τον Έψιλον της Λίτσας Τότσκα που μιλήσαμε τώρα μαζί της. Σε καλά χέρια σας αφήνω, ο Στάθης Δραγώσης έρχεται, ο Μπάμπης Δούκαρος ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, να είστε καλά, για χαρά.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουνε ένα-ένα. Άγγελοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου,
δικά σου θα είναι πια. Όσα δεν έχω θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου, και ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζάμπα οικόπεδο σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία.
Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό κι αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Άγγελοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα.
Στο παράδεισο τζαμπά οικόπεδο σε παράδεισο.